Mulțumesc, luați loc. Permiteți-mi întâi o completare la anunț într-un mod deosebit, după ce v-am salutat pe toți cei prezenți, într-un mod special salutăm pe musafirii veniți de departe. Musafiri, într-un fel, au ajuns din Belgia până la noi, Ionuț și Oana Petre și pe George Petre. Fiți binecuvântați și mă rog ca timpul care îți vă petrece aici să fie pentru voi ca o încurajare pentru viața care trăiți cu Domnul dincolo. Pe mormântul tatălui meu, pe placa care este pusă acolo, este scris un epitaf. Un epitaf, o frază simplă care exprimă viziunea vieții sau realizarea vieții. N-a fost un epitaf pe care el l-a construit, nu? Ci a fost un epitaf pe care noi l-am preluat din Sfânta Scriptură. Este, dacă vreți, epitaful marelui apostol Pavel, iertați-mă, și Pavel în Timotei, capitolul 4 și cu versetul 7, spune epitaful acesta. Este frumos, este simplu, dar este extraordinar. Reprezintă tot ce l-a caracterizat pe apostolul Pavel toată viața. Și epitaful acesta spune: m-am luptat lupta cea bună, 2 Timotei, lupta cea bună, am păzit credința și acum mă așteaptă cununa pe care Dumnezeu mi-o va da, nu numai mie, ci tuturor celor care, dacă vreți, vor trăi ca mine. M-am luptat lupta cea bună. Foarte interesant. Am sentimentul și credința că alergarea mea s-a sfârșit. S-a terminat aici. Am avut și alte ocazii în viață când am fost în primejdie, nu? Am fost în primejdie în Samare, am fost în primejdie în Ierusalim, am fost în primejdie pe mare. S-a sfârmat carabia sub mine, dar n-am avut conștiința aceasta că s-a isprăvit alergarea. Dar acum am conștiința aceasta. Sunt bucuros că m-am luptat, nu în vânt. Vedeți, dacă te lupți fără nicio regulă, e ușor, nu? Bătaie fără regulă, lovituri sub centuri, pe la spate, nu? Dar el spune, zice, nu, am păzit credința. Lupta mea a fost să păzesc credința. Și dacă am făcut toate acestea, am credința că mă așteaptă cununa. Probabil că în timp vom mai vorbi despre tema aceasta, lupta. Nu m-am gândit la câte subiecte pot fi abordate. Lupta. Lupta cu somnul, nu? E foarte actual subiectul acesta. Lupta cu nepăsarea și indolența care caracterizează multe biserici și mulți membri din biserică. Lupta cu nervii. Cred că dacă țin luptă tema asta, toți vor spune că e pentru mine tema asta și am să o țin dacă așa. Multe, dar în ziua aceasta am ales o temă care să fie potrivită și cu studiul pe care noi îl facem. Poate după auzirea temei, unii dintre dumneavoastră veți fi provocați să veniți și la studiu. Mă rog Domnului ca el să binecuvinteze subiectul acesta și nu doar să-l auziți cu urechea, ci să pătrundă în inima dumneavoastră. Când vorbim despre lupta noastră pe care trebuie să o avem, în general putem deosebi trei domenii în care trebuie să ne luptăm. Este lupta cu lumea, despre care vom vorbi noi astăzi, este lupta cu noi înșine, cu firea noastră, nu? Cine reușește să se biruiască pe sine însuși. Ăsta e cel mai mare om. Este o luptă extraordinară. Unii nu suntem conștienți de lucrul acesta și ne lăsăm în pornirea voii noastre, a firii noastre. Și este lupta cu Satan, temele abordate chiar acum, joia trecută, și încă mai insistăm, și cu îngerii săi slujitori, cu puterea întunericului, cu stăpânirile, cu domniile, cu căpeteniile care sunt în locurile cerești. Astăzi vom aborda lupta cu lumea. Și aș vrea să ne amintim de un alt verset foarte important din Romani, capitolul 12 cu versetul 2. Și în versetul acesta spune: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi nevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Versetul acesta cuprinde trei teme. În timp le vom aborda, nu? Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, înnoirea minții voastre și deosebirea voii lui Dumnezeu. Să nu vă potriviți chipului veacului. La aparență, un veac e 100 de ani. S-ar părea că apostolul Pavel, care a scris mesajul acesta, ar spune să nu vă potriviți la suta aceasta de ani. Înțelesul în traducere și în ceea ce vrea să ne imprime în mintea noastră apostolul Pavel este să nu vă potriviți la această lume. Fiecare lume în care trăim, indiferent în vremurile în care le trăim și indiferent în locul unde trăim, că suntem în țara aceasta, că suntem undeva în Europa la margine sau la margine acolo unde soarele apune, nu Japonia și Australia, deci fiecare lume este ca o matriță, are un sistem și te forțează să te potrivească în sistemul acesta. Vă amintiți poate cei mai tineri din mitologie patul lui Procust? Vă amintiți ce era acel împărat care avea un pat de o anumită dimensiune și toți musafirii care treceau pe la el îi culcau în patul acela. Dacă avea picioarele mai lungi decât patul, îi tăia ca să încapă în pat. Dacă avea picioarele mai scurte, îi întindea să fie exact cât dimensiunea patului. Bine, exact așa este lumea aceasta. Vrea să te formeze. Vrea să te formeze după tiparul ei. Să fie exact așa cum vrea ea. Formarea aceasta se face într-un mod direct. Prin formele de școlarizare, nu educația. Vă amintim că suntem de 25 de ani după așa zisa Revoluție, nu? Țară democratică. Și încă mai învățăm la școală, la biologie, acea prostie recunoscută de toți cu teoria evoluției. Absurdă, aberația aceasta, nu? E o educație ca să scoată din mintea ta adevărurile pe care Dumnezeu le-a așezat de la început. Ne naștem cu adevărul acesta. Dar vreau să vă spun că lupta aceasta este și perfidă, este indirectă. E bine, despre lupta aceasta vom vorbi astăzi. Dar înainte de a aborda lupta aceasta, vreau să vă amintesc câteva idei din rugăciunea Domnului Iisus Hristos, vestita rugăciune din Ioan capitolul 17. Domnul Iisus Hristos menționează în rugăciunea aceasta, și dacă vrei să-mi pui câteva versete pe care eu l-am menționat, aș vrea să te rog. Domnul Iisus Hristos spune, eu nu sunt din lumea aceasta. Eu am venit în lumea aceasta. Apoi tot Domnul Iisus Hristos spune că tu m-ai trimis în lumea aceasta și mai menționează că eu am chemat pe ucenici din lumea aceasta. Și interesant, el spune, eu nu mă rog ca tu să iei din lumea aceasta, dar eu mă rog, ce mă rog? Să-i păzești din lumea aceasta. Adică eu i-am atras, le-am schimbat viața lor, le-am schimbat caracterul lor și nu vreau să iei din lumea aceasta, să-i separ din lumea aceasta, ci eu vreau, rămânând în lumea aceasta, tu să-i păzești, Doamne. De ce să-i păzești? Pentru că așa cum tu m-ai trimis în lumea aceasta, așa eu îi trimit pe ei în lumea aceasta. Ce misiune am avut eu? Să propovăduiesc Evanghelia și să fac ucenici. Pentru ce îi trimit eu în lumea aceasta? Să propovăduiască Evanghelia și să facă ucenici. E bine, la fel îi trimit și eu, Doamne, vreau ca să-i păzești. Atenție! N-a fost ideea lui Dumnezeu să te faci un pusnic, nu să te retragi departe de societate, indiferent care sunt motivațiile tale. N-a fost ideea lui Dumnezeu ca să facem mănăstiri. Acel loc, numai un grup de oameni sau de femei să se ducă acolo să se supună unor reguli monahale și de disciplină extraordinară. Ideea lui Dumnezeu și, dacă vreți, planul lui Dumnezeu a fost cum Hristos a venit în lumea aceasta și noi să mergem în lumea aceasta. Deci înțelegem că noi suntem chemați să trăim în lumea aceasta. Nu suntem chemați să ne izolăm din lumea aceasta. Noi nu trebuie să spunem, nu vorbesc cu tine că tu nu ești din lumea mea. Nu vreau să stau alături de tine că tu nu ești. Nu, nu, nu. Noi trebuie să trăim în lumea aceasta în care ne-a trimis Dumnezeu. Dar atenție mare, să trăim în lumea aceasta, dar diferiți. În primul rând, păziți de Dumnezeu. Pentru a înțelege lupta cu lumea aceasta în care trăim, să luăm un exemplu, unul din exemplele frumoase din Vechiul Testament. Și astfel am ales exemplul lui Daniel și a celor trei tovarăși. Aș fi putut să aleg la fel de frumos exemplul lui Iosif, nu? Un tânăr care avea un caracter aparte, un suflet aparte, trimis, ajuns în niște împrejurările vieții, dar eu pot să spun trimis de Dumnezeu, pentru planul lui Dumnezeu, într-o altă lume, care a exercitat presiune extraordinară asupra lui. Am ales cartea aceasta lui Daniel, una din frumoasele cărți ale Sfintelor Scripturi. Ca să înțelegem lumea în care a trăit Daniel și presiunea pe care lumea a exercitat-o asupra lui Daniel și a tinerilor să-i modeleze, să-i formeze după tiparul lumii în care a trăit Daniel, vă propun să facem o călătorie în timp. Să ne întoarcem la sfârșitul secolului 7 înainte de Domnul Iisus Hristos. În vremurile acelea tulburi, datorită faptului că trei mari puteri, cele trei mari puteri ale lumii de atunci, își disputau supremația la nivel mondial. Ele aveau tensiuni, conflicte pentru lărgirea sferelor de influență. Cele trei mari puteri, și aici dacă mă puteți ajuta, era în primul rând Asiria, prima putere care s-a ridicat. Eu aș vrea să vedeți partea verde mai închis apoi și apoi partea cealaltă, colorată, expansiunea maximă a Imperiului Asirian. A doua putere care era atunci era puterea Egiptului, un alt imperiu puternic, undeva cu culoarea cea gri închisă. Și a treia putere este, asta este Egiptul, vedeți? Da? Aici este Asiria, dacă îmi dai înapoi, acum am și laserul la dispoziție. Da, Asiria atrageam atenția la primul imperiu mai mic, apoi al doilea imperiu, expansiunea maximă, și a treia putere, care este Imperiul Babilonian. Ei aveau permanent conflicte. Ce este interesant, în conflictele acelea, popoarele din prejur, normal că sufereau, erau implicați. Într-o vreme de care noi vorbim, Israelul a fost aliat cu Egiptul. Nu vă amintiți din prorociile lui Ieremia și Ezechia, care îndemna să nu meargă cu Egiptul, să nu meargă în alianță cu Egiptul. În 612 înainte de Hristos, Imperiul Babilonian intră în război cu Imperiul Asirian. Război ce a implicat mari teritorii geografice și a implicat multe popoare. Și în acest război a căzut cetatea Ninive. Asiria a fost înfrântă. În 605 înainte de Hristos, Imperiul Babilon a atacat Egiptul. A avut loc o bătălie cumplită la Carchemiș și Egiptul a fost înfrânt. Imperiul Babilon a devenit noua putere mondială și se pare că cel mai mare imperiu până la imperiul următor al lui Alexandru Macedon. La scurtă vreme după căderea Egiptului, Nebucadnețar, comandantul fostelor armate ale Babilonului, a atacat țara lui Iuda. Până atunci, țara lui Iuda a fost în zona de influență a Egiptului. A înfrânt țara lui Iuda și a luat două decizii. Și deja suntem introduși în vremea cărții lui Daniel. Versetul 2 al acestui capitol ne spune că Domnul este foarte important, vă rog să ascultați, Domnul a dat în mâinile lui, deci al lui Nebucadnețar, împăratul lui Iuda, l-a dat pe împăratul lui Iuda și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Și Nebucadnețar, împăratul Imperiului Babilonian, a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său. A fost o primă decizie. O a doua decizie pe care a luat-o Nebucadnețar A fost, o găsim în versetul 3 și 4. Împăratul a dat poruncă lui Așpenaz, căpetenia familiilor săi dregători, să-i ducă vreo câțiva din copiii lui Israel, de neam împărătesc și de viță împărătească, niște tineri, fără vreun cusur, trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramură a științei, cu mintea aceră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului. Foarte interesant, nu? Erau și atunci selecții. Dacă vreți, erau și concursuri. Trebuiau să aibă câteva calități. Interesantă decizie. Copii, niște tineri. Motivația pentru care împăratul acesta a poruncit să ia a fost să învețe scrierea și limba caldeienilor, să implice la școală. Acum, aș vrea să vă atrag atenția la ceva deosebit de important când privim lumea Vechiului Testament. În lumea Vechiului Testament, pe lângă tragedia războiului, suferință, morți, mutilări, sărăcie, nenorocire, dezrădăcinări, război, pe lângă toate acestea, mai era și în credința că în război, pe lângă puterile armate în conflict, mai erau implicate și forțe spirituale. Și că în război, într-un mod concret, erau implicați și dumnezeii celor două popoare care se luptau. În momentul când un popor câștiga bătălia, pentru ei însemna că Dumnezeul poporului care a câștigat bătălia l-a învins pe Dumnezeul poporului care a fost învins. Și normal, dacă l-a învins, nu mai ai nevoie de el. Este un Dumnezeu înfrânt, neputincios și trebuie să renunți la el. Vă dați seama situația din punctul de vedere al rațiunii în care erau vremea aceea. Și în vremea aceea, împăratul a luat niște tineri, niște copii, să-i ducă în țara Babilonului. Provocarea era foarte mare. Dumnezeii învinși nu mai erau de folos, ci de folos erau Dumnezeul poporului biruitor. Israel a fost învins, deci Dumnezeul lui Israel a fost învins. Din mica țara lui Iuda, sunt duși în Babilon printre alții Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. În spate rămânea o țară pârjolită, ruinată, umilită în frunte. În spate rămânea suferința, un templu prădat și pentru mulți un Dumnezeu neputincios, mai slab, înfrânt de Dumnezeii Babilonului. Aceasta era contextul în care ei au ajuns în Babilon. Babilonul era cea mai mare metropolă a lumii din vremea aceea. În comparație cu, dacă vreți, capitala Israelului, Ierusalimul, era ca și cum m-ar lua pe mine din Târgoviște, hai să zic, orășelul acesta, nu vă supărați că zic orășel, nu? Orășelul acesta de aproximativ, eu știu, 60-70.000 de locuitori, care e acum și va duce, să nu zic Budapesta măcar, sau Viena, sau Parisul, acolo Parisul, chiar sunteți tulburați de toți în imensitatea acelui oraș altădată al luminii. Aș vrea să vă gândiți la tinerii aceștia care au ajuns în metropola aceasta, în cea mai fascinantă capitală din vremea aceea. Era o cetate care te impresiona de la intrare. În primul rând, Babilonul avea două ziduri. Un zid exterior cu înălțimea de 80 de metri. Un zid interior cu înălțimea de 100 de metri. Zidul interior era așa de lat, încât Herodot spune că 6 care treceau unul pe lângă altul, pe lățimea acestui zid. Între cele două ziduri curgea apă, era un râu. Între cele două ziduri era o poartă, era un pod, și pe podul acesta de 100 de metri erau parapeți. Și pe parapeți erau lei înaripați, reprezentând puterea. Vedeți, pentru cineva care venea dintr-o provincie, dintr-o țară mică, îndepărtată, era uimitor lucrul acesta. De prima dată se simțea micuț, așa, neputincios, un nimic în lumea aceasta. Și în momentul când intrai în Babilon, prima imagine care sărea în ochi era templul zeului Marduk. Peste 110 metri înălțime. Unii fac corelația dintre templul zeului Marduk cu turnul Babel. Vă amintiți din Genesa, Acolo unde oamenilor li s-a încurcat limba, Dumnezeu le-a încurcat-o ca să nu le iasă planurile. Era impunător, era extraordinar, te uimea. Acolo s-au dezvoltat științele ca nicăieri în lumea aceasta. Au fost adunați intelectuali. Acolo au apărut noi științe, astronomia, literatura, magia, poezia, era ca la ea acasă. Acolo era o mare bibliotecă. Vă amintiți că codul lui Hammurabi este legat de Babilon. Acolo erau arte extraordinare, au dezvoltat, au înflorit altele. Acolo era una din cele 7 minuni ale lumii. Ce minune ale lumii considerată era în Babilon? Da. Da. Grădinile suspendate ale Babilon. Imaginați-vă, vă rog, că de la etajul 20 pășește afară și intri în grădină. Acolo, la etajul 20, suspendat, cu fântâni arteziene, cu jocuri de ape, cu flori, cu palmieri. Era ceva, dacă a fost considerat o minune a lumii, ceva inimaginabil. Dar vreau să vă spun, și asta este foarte important pentru noi, Babilon era o țară religioasă, o țară puternic religioasă. Când vorbim despre religie, după datele care le găsim în istorie, în vremea când Babilon a fost dus acolo, existau 53 de temple pentru zeii principali ai Babilonului. 55 de altare în cinstea zeului Marduk. Atenție! Pe lângă templul lui Marduk, 55 de altare în cinstea zeului Marduk. 300 de altare pentru zeitățile pământului, 600 de altare pentru zeitățile cerului, 180 de altare pentru zeița Iștar, zeița fertilității, 180 de altare pentru zeul Mergog și Ardad, câte 12 altare pentru zei necunoscut, un oraș religios. Și toți din Babilon ziceau zei noștri sunt cei mai puternici, că au înfrânt toate împărățiile din jurul nostru. Și mai exista un lucru specific în Babilon. Îl mai găsim într-o cetate, la vremea convenită vom aminti, la femeile din Babilon aveau ca lege o singură dată în viață, era obligată să meargă în templul zeiței Iștar, zeița fertilității, și acolo să aibă o relație de sex cu un necunoscut. Era obligație. Prostituția ajunge la nivel de stat. De aceea vă amintiți că în Apocalipsa, când vorbește despre Babilon, știți care este, dacă vreți, expresia cea mai folosită? Curva Babilonului sau din Babilon. Ei bine, aș vrea să vă gândiți că în țara aceasta au fost duși cei trei tineri. Și acum, haideți să vă pun o întrebare. Cam care era imaginea celor tineri? Tot vorbim de tineri când vorbim de cei duși în Babilon. Care era vârsta acestor tineri? Adolescenți. Vârsta. Cei mai mulți cercetători, după calcule făcute, au spus că este posibil ca vârsta lor să fie între 14 și 16 ani. Chiar mai mulți înclină să creadă că aveau 14 ani când au fost duși în Babilon. Tineri vă spun, 14-16 ani, să ridice mâna, între 14 și 16 ani. Așa sus, da. Deci asta e pentru voi, țineți cont. Ajuns în Babilon. Și când a ajuns în Babilon, au cunoscut cele din jur, au rămas uimiți. Acum nu vă povestesc acum că noi timp, când am rămas eu uimit prima dată când am văzut ce n-aveam noi la Botoșani și ce n-aveam în România, nu? Au rămas uimiți, extraordinar. Și interesant, a început presiunea acestui imperiu, ei trebuiau să fie transformați. Și primul lucru care trebuiau să uite de țara din care au plecat, să uite de părinți, să uite de prieteni, să uite de cunoscuți, să uite de religie, să uite absolut de tot. În țara aceasta, ei trebuiau să devină niște oameni ca și oamenii Babilonului, că așa puteau să fie slujitori în țara aceasta, aveau un scop. Prima presiune a fost să ia în robie, nu? La 14 ani. Eu nu știu cum s-au simțit părinții, cum s-a simțit mama când au venit, că ostașii năvălitori au venit, i-au smulș pe copiii aceștia. Nu i-a interesat alții mai mici, nici mai mari, probabil, poate n-au omorât decât părinții sau bătrânii care se împotriveau și au plecat cu ei. Eu nu știu cum s-au simțit copiii, departe de țară, departe de părinți, departe de prieteni. Noi când ne întâlnim, și acum în drumul de săptămâna trecută, m-am întâlnit cu niște prieteni din anii 70-72. Una din bucuriile noastre e să ne amintim de vremurile de altă dată, de prieteni, să întrebăm cine mai este, cine a plecat, unde a ajuns, cum a ajuns. Ei trebuiau să uite. Au fost luați în robie. Și ca să uite, ca să-i dezrătăcineze, să-i dezlipească de amintiri și de trecut, spune cuvântul lui Dumnezeu că căpetenia famililor dregători le-a pus însă alte nume. Interesant. Știți de ce le-a pus alte nume? Haideți să ne uităm un pic la numele copiilor luați de acolo. Da. Lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania, da, asta voiam, Daniel. Daniel, spuneam în altă predică că la evrei orice nume are importanță, este legat de ceva. Daniel înseamnă Dumnezeu este judecătorul meu. Și ori de câte ori îl striga părinții, îl strigau poate la sinagog, unde era la școală, ori de câte ori îl striga un prieten, Daniel. La Daniel recepționa, Domnul e judecătorul, nu? Deci trebuie să fiu atent dacă Domnul e judecătorul. Trebuie să știu cum să trăiesc, să știu ce fac, să știu ce vorbesc. Domnul este judecătorul meu. Ca să uite, el a luat numele de Daniel și a pus Belșațar. Și a spus, Bel protejează viața. Ori de câte ori vei auzi Belșațar, tu trebuie să-ți amintești, Bel protejează viața. Lui Hanania. Hanania înseamnă Dumnezeu este plin de har. Dumnezeu este plin de har. Nu le-a plăcut lucrul acesta, pentru că ori de câte ori ar fi auzit Hanania, în mintea lui, el trebuia să-și aducă aminte, Dumnezeu este plin de har și a zis, nu-i bine lucrul acesta, trebuie să uite. Și a pus Șadrag, acu dă lumină, acu, fiind zeul lună. Lui Mișael, cine este ca Dumnezeu, i-a pus numele Meșac, cine este ca acu? Mișael, în momentul când era auzit pe nume, trebuia să-și pună întrebarea permanent. Cine este ca Dumnezeu? Și să dea răspunsul. A spus, nu-i bine lucrul acesta. Hai să-și pună întrebarea cine este ca zeul acu. Și lui Azaria i-a pus, care înseamnă Dumnezeu este ajutorul meu. Dumnezeu este ajutorul meu, i-a pus numele Abednego, slujitorului Nabu. Iartă-mă, Sorin, că eu am făcut aici. Dezrădăcinarea. Uită de unde ai plecat. Uită trecutul. La 14 ani. Câți dintre dumneavoastră ați făcut liceul la internat? Ia să văd. Ok. Înțelegeți un pic ce înseamnă dezrădăcinarea. Eu am făcut facultatea la Cămin, nu? Era mai mare. Dar n-am făcut armata acasă, vă spun. Îi binecuvintez pe cei care au făcut armata. Vai de cei care nu fac armata acum, nu? Când m-a luat acasă și nimeni nu încearcă ca armata să te întipărească, nu? E extraordinar. Armata făcea din tineri oameni. Așa consider eu. Scuzați-mă dacă voi considerați altceva. Deci armata făcea din tineri oameni. Te bagă în proteza aceasta. În limita aceasta, vrea să te transforme. Prima, a doua presiune, prima este robia, să te ia de acasă. A doua presiune, să-ți șteargă trecutul, dezrădăcinarea. Și asta va încerca să-ți facă cel rău, să-ți dea amintiri noi, trăiri noi, imagini noi, bucurii noi, activitate nouă cu totul. Și a treia, A treia presiune pe care o exercită, spune cuvântul lui Dumnezeu, împăratul le-a rântuit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui, din vinul care îl bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani. Foarte interesant, le-a schimbat dieta. Acum, la o prima aparență, se pare o onoare extraordinară să mănânce, mănâncă împăratul, nu? Că împăratul nu mănâncă ca oricine. E o onoare extraordinară. Să bei ce bea împăratul. Păi împăratul nu bea orice. Acum, poate mă veți întreba dumneavoastră, există vreo legătură între dietă și modul cum încearcă lumea aceasta să ne facă după tiparul ei? Există o legătură? Păi, aș vrea să vă amintesc că tinerii aceștia, când au ajuns în Babilon, au fost înscriși la cea mai înaltă academie. Era o academie care pregătea funcționari pentru stat. Era cea mai înaltă academie, era cea mai bună slujbă pe care putea să o aibă cineva. Și învățau acolo, stăteau la internat, că n-aveau părinți, n-aveau familie. Și când stăteau la internat, nu? Sâmbăta, după masă, poate, sau duminica, dar vă rog să vă gândiți la ziua liberă, nu neapărat duminica, că ei sărbătoreau duminica. E posibil să fie avut altă zi liberă. Erau o zi liberă și erau colegi acolo și au spus, zice, mă, știi ce-i duminică? Păi ce-i festivalul berii? Auzi, mergem și noi? Păi știi ce-i duminică? Ce? Păi ziua vinului. Păi știi ce-i duminică? Este sărbătoarea lui Marduh. Ne ducem acolo la templu, primim mâncare pe gratis, băutură, dar duminică este ziua lui Ștar, ziua zeiței fertilității. Ne ducem acolo și facem ca noi, ca și ceilalți. Din punctul de vedere al împăratului, trebuia să fie puternici, nu? Trebuia să reziste. Și atenție, băutura îți adorme conștiința, băutura îți adorme vigilența, băutura făcea ineficientă amintirile și învățăturile de acasă. Și au zis, le dăm mâncarea noastră, îi onorăm, le dăm băutura. Vreau să vă spun că pe vremea când mergeam să predic Evanghelia în închisoare, cel puțin jumătate care erau închiși acolo spuneau, domnule, am făcut lucrul acesta la băutură. Dacă n-aș fi fost beat, n-aș fi făcut lucrul acesta. Când ești beat, nu judeci. Când ești beat, nu raționezi cum trebuie. Când ești beat, nu faci alegerile bune. Deci, dintr-o dată, dieta era cea care îi programa pentru viața aceea de Babilon. Dieta îi programa pentru înfățișare pe care trebuiau să o aibă. Ei trebuiau să aibă o înfățișare și ținea mult împăratul la înfățișarea aceasta. Dar cel mai important, tot ce mânca împăratul și tot ce bea împăratul era trecut printr-un sistem de tradiții religioase. Erau închinat la templu. Erau niște zei, niște păstori, iertați-mă, niște slujitori păgâni, nu? Care făceau ceva religios peste mâncarea aceasta. Și aici este momentul în care s-au trezit 3 tineri. Eu nu știu ce ați fi făcut voi, cei 4 tineri, iertați-vă. Eu nu știu ce alegere ați fi făcut dumneavoastră, departe de casă, departe de părinți, departe de biserică. Am cunoscut și eu prima libertate. Amintesc că m-am dus pentru prima dată și am dormit acolo într-o cameră în căminul studențesc. Și n-am auzit pe mama să vină, zice, ei, nu vezi cât e ceasul, iar citești. Singă lumina, n-am mai auzit-o. La 20 de ani mama îmi spunea lucrul ăsta. Nu știu dacă v-am povestit, mama a stat în ultima vreme alături de apartamentul unei surori de ale mele și mai avea conflicte cu un nepot care era mai mare. Și într-o zi, supărat, într-un context, i-a spus ceva nepotului Andrei și el i-a răspuns, așa cum răspund tinerii de astăzi, nu a dumneavoastră, înțelegeți că nu tinerii din biserica noastră, tinerii din lumea asta, știi? Și la care mama i-a spus, zice, băi Andrei, dar tu îmi răspunzi așa, tu îl știi pe Nelu, nu? Păi Nelu, dacă vine la Botoșani și îi spun, Nelu, vino la mine că vreau să te bat, Nelu vine. Andreea Râsea zice, hai bunică, nu termină cu prostiile astea, știți? Cum poate să spun așa ceva? N-a trecut decât vreo 2-3 săptămâni și m-am dus la Botoșani și Andrei mă aștepta așa, ca să aibă la bunica un... Și a zis, zice, Nele, știi ce a spus bunica? Ce a spus? A zis, auzi, bunica era micuță, așa, se gârbovise. A spus că dacă ea te cheamă, așa cum ești tu de mare, te duci la ea și stai să te bată. M-am gândit un pic. Nu știam realitatea, știi? Și am spus, Andrei, o singură mamă am. Și dacă ea mă cheamă și vrea să mă bată, eu mă duc, nu? Eu mă duc. Nu știu dumneavoastră, dar eu. Nu mai este mama. M-am trezit într-o dimineață și nimeni nu mi-a dat nicio sarcină. Puteam să fac tot ce vreau. Tot ce vreau. Nu m-am întrebat de ce am cheltuit, cât am cheltuit, dacă când se termina buzunarul. Nimeni nu mă întreba. Nimeni nu-mi punea masa și nimeni. Ideea libertății. Plecăm de acasă, suntem liberi. Erau liberi. Puteau să facă orice. Dar au luat o decizie. Și tinerii aceștia au spus, trebuie să trăim în Babilon. N-avem altă soluție. Este lumea în care am ajuns să trăim. Dar vom trăi în lumea aceasta. Dar nu ca lumea aceasta. Este motoul, dacă vreți, al acestui capitol. Țineți-l minte. Este unul din lucrurile importante ale vieții. Oriunde va hotărâ Dumnezeu, nu tu, oriunde va hotărâ Dumnezeu să ajungi în lumea aceasta, mai civilizată, mai puțin, mai democrată, mai puțin, mai impulsivă, mai destrăbălată ca lumea în care trăim noi. Nu uita niciodată. Vei trăi în lumea aceea, dar să nu trăiești ca lumea aceea. Este extraordinar de important. Și au venit la Ashpenaz, la cel care era dat în grijă, și au zis, zice, n-am vrea să ne spurcăm ce însemna pentru ei. N-am vrea să ne spurcăm cu bucatele acestea. Te rog frumos, dă-ne voie, dă-ne voie să ne hrănim cu legume. Vreau să vă atrag atenția, este foarte important. Decizia a fost a lor. N-a venit Dumnezeu atunci să le vorbească, le spune, faceți alegerea aceasta. N-au avut o vedenie atunci, n-au avut un vis. Daniel s-a specializat în cel care interpreta vedenii și visuri. N-a avut o vedere. A fost o decizie personală proprie, la 14 ani, la 15 ani. Au spus, nu vrem să fim ca această lume, lasă-ne! Și în momentul când ei au luat decizia aceasta, eu cred că s-au rugat lui Dumnezeu, nu? Când noi luăm o decizie, ne rugăm lui Dumnezeu. Dumnezeu a onorat decizia lor. Și de ce știu că Dumnezeu a onorat? Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu a făcut ca tinerii aceștia să capete trecere înaintea lui Ashpenaz. Să capete trecere. Eu vreau să vă amintiți din cuvântul lui Dumnezeu. De câte ori auzim expresia aceasta, binecuvântarea aceasta, Dumnezeu a făcut să capete trecere înaintea lui Faraon, Dumnezeu a făcut să capete trecere Iacov înaintea popoarelor lumii, nu, care s-au înfricoșat. El a zis, mă vor distruge, am distrus bărbații din cetatea aceasta, nu mai avem nicio șansă, dar Dumnezeu l-a făcut să capete trecere și a umplut frica, groaza pe cei din jur. Dumnezeu l-a făcut pe Iosif să capete trecere în casa lui Potifar, nu? Dumnezeu a făcut să capete trecere în închisoare. Când tu iei decizii, când tu iei hotărâri, când tu spui, Doamne, nu vreau să fiu ca lumea aceasta, nu vreau să fiu ca și colegii mei, nu vreau să fiu ca cei din jur, Doamne, eu vreau să rămân pentru Tine, să rămân pentru Tine, nu să trăiesc ca lumea aceasta. Dumnezeu răspunde deciziei tale și răspunde într-un mod binecuvântat. Primul răspuns a lui Dumnezeu spune că Dumnezeu a făcut să capete trecere. Ashpenaz i-a înțeles pe tineri. A spus, ok, fac cum spuneți voi, dar atenție, împăratul mă verifică. Sunteți foarte importanți. Academia aceasta este cea mai importantă. El o să vină, el o să vă vadă. Atenție, dacă va vedea că voi sunteți altfel, dacă va vedea că voi sunteți altfel, mai slabi, mă va pedepsi. Gândiți-vă ce împărat, pedeapsa era moartea, mă va omorâ. N-a fost ușoară alegerea nici pentru căpetenia aceasta a famenilor. Dar când Dumnezeu face să capet trecere, îți dă cuvinte, nu? Amintiți-vă ceea ce spunea Domnul Iisus Hristos despre Duhul Sfânt. Să nu vă gândiți cum veți răspunde, ce veți spune, că Duhul meu vă va pune cuvintele în gura voastră. Și Daniel a găsit un cuvânt înțelept și a zis, uite, lasă-ne 10 zile, doar 10 zile, facem o probă. Și dacă după 10 zile nu-ți va plăcea cum arătăm, ne întoarcem înapoi. Și Dumnezeu iar i-a onorat. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după 10 zile, interesant, după 10 zile, Daniel și tovarășii lui arătau mult mai bine ca cei din jur. Au ales să nu fie ca lumea aceasta. Au trăit în lumea aceasta, dar au ales să fie diferiți, altfel decât lumea aceasta. Termină academia. Vine profesorii ca să verifice cunoștințele lor. Știți cine i-a verificat pe tinerii aceștia? Însăși împăratul. Nu era un om oarecare. Pe lângă că era un mare războinic, un foarte bun strateg, era și un om pregătit, era și un om specialist în verificare. Și ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu și este ca o mare binecuvântare, în ultimele versete, împăratul a stat de vorbă cu ei, dar între toți tinere nu s-a găsit niciunul ca Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Ei au fost primiți în slujba împăratului și te rog versetul următor. În toate lucrurile în care cereau înțelepciune și pricepere despre care îi întreba împăratul, îi găsea de 10 ori mai destoinici decât ceilalți. Vedeți care e cheia succesului? Nu este doar să înveți. Nu înseamnă că nu trebuie să înveți, dar nu este doar să înveți. Dacă vrei și Dumnezeu onorează orice alegere, dacă vrei să fii găsit mai bun decât ceilalți, pornește de la alegerea pe care o faci, de la ceea ce decizi, de la ceea ce trăiești în viața ascunsă, nu la biserică, nu în grupul cu tineri, în viața în care crezi că nu te vede nimeni, nici tata, nici mama, nici grupul, după alegerea ta, binecuvântarea vieții, stă în alegerile pe care le faci. Vreau să închei tema din ziua aceasta cu un cuvânt pe care un om într-o situație specială l-a primit ca o mare îmbărbătare. Cartea lui Iosa, capitolul 1, versetul 8 și versetul 9. În cartea lui Iosa, la capitolul 1, versetul 8, spune așa: cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce scrie în ea. Căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Vezi reușita vieții? Vezi recunoașterea ta, nu doar din punct de vedere caracter și moral, recunoașterea ta din punct de vedere profesional? Vezi ridicarea pe niște culmi în care nu doar să fii important și recunoscut în lumea aceasta, dar să fii important ca un om care răspândești lumina lui Dumnezeu? Pentru că despre asta vom vorbi când vom aborda capitolele următoare din cartea aceasta a lui Daniel. Haideți să ne sculăm în picioare și în fața acestui cuvânt pe care Dumnezeu ne l-a dăruit, în fața mesajului pe care l-ați ascultat, alături de cercetarea pe care Duhul Sfânt v-a transmis-o în inima dumneavoastră, aș vrea să vă dau posibilitatea să stați de vorbă cu Dumnezeu. Nu vă cunosc pe toți, nu vă știu poate gândurile intime, nu vă știu experiențele vieții, nu vă știu alegerile pe care le-ați făcut. Dar ceea ce știu este că astăzi, acum și aici, în prezența lui Dumnezeu, în prezența celui care este Sfânt, am cântat Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Doamne, ne-am rugat proclamând Sfințenia lui Dumnezeu. Iisus Hristos este prezent acum și aici, la fiecare inimă din locul acesta. Eu aș vrea să te îndemn, meditează, cugetă, lasă-te îndemnat de Duhul lui Dumnezeu Și dacă cumva în viața ta ai luat o decizie care te-a făcut să te conformezi mai mult sau mai puțin cu lumea aceasta, e ziua în care poți să recunoști și să-ți ceri iertare de la Dumnezeu. Și dacă acum și aici vrei să ai o decizie crucială a vieții tale, importantă, să alegi, să-L alegi pe Dumnezeu, să alegi să trăiești în lumea aceasta, nu este o alegere, dar trăind în lumea aceasta, să alegi să nu trăiești ca cei din lumea aceasta, să nu dai voie acestei lumi să te formeze după tiparul său. Ai ocazia, acum și aici, să te rogi lui Dumnezeu. Haideți să ne rugăm.